Český rozhlas Dvojka.
Dobrý den, přeje Zita Senková. Začalo meteorologické léto a v sestavě má své místo hydrolog Jan Danielka. Já vás vítám, dobrý den.
Krásné ráno.
Jsou přehrady řešením sucha nebo součástí problému? Jak se daří zvyšovat retenční schopnosti krajiny? Jak hospodaříme s půdou? Suchá epizoda v souvislostech. To bude hlavní téma následujícího rozhovoru s ředitelem pro hydrologii Českého hydrometeorologického ústavu. Nerušený poslech.
Český rozhlas Dvojka. Jak to vidí?
Jakmile se v sestavě hostů má objevit hydrolog, začne pršet. Pane Jane Danielko, nakolik a komu pomohly květnové srážky?
Pomohly určitě vegetaci. To je vidět, myslím si na první pohled, že se opravdu zazelenalo po tom velice suchém dubnu. Také půda už většinou není tak vyprahlá, jako byla ještě před měsícem. Takže v půdě se ta bilance momentálně díky právě srážkám zlepšila. Co se týče podzemních vod třeba a vodních toků, tak tam ta voda pořád ještě není, aspoň ne na celém území České republiky. Ty intenzivní srážky třeba na severovýchodě, které jsme měli v posledních dnech, tak tam situaci výrazně zlepšili, ale na zbytku našeho území pořád můžeme mluvit o tom, že hydrologické sucho pokračuje.
Co si vlastně všechno představit pod pojmem hydrologické sucho? Co to obnáší?
Ono je to velice složité, protože toho sucha vlastně máme několik druhů a několik projevů. Asi ten nejzřejmější je takové to sucho meteorologické, kdy vidíme, že dlouho nepršelo a je jasno, prostě oni se objevují nápisy třeba z minulého století, tady 3 měsíce nekáplo, vykesáno do kamene, taková trošku obdoba povodňových značek. A tak to lidé vnímali. A samozřejmě potom nejvíce vidět je asi ten dopad na vegetaci, suchá tráva, a usychající stromy ve vrcholném létě. Hydrologické sucho je potom takovéto sucho, kde vody v řekách je výrazně méně, než by mělo být. Některé menší toky mohou úplně vyschnout. A my vlastně hovoříme o tom, že když klesne ta hodnota průtoku a pod takzvanou 355 denní, ono je to strašně složité vysvětlovat, ale je to v podstatě to, že se dostane na stav, který je, řekněme, patří mezi 3% nejmenší historicky pozorovaných průtoků, tak potom říkáme, že na tom vodním toku je sucho a bohužel ono to teda může trvat relativně dlouhé období. No a na podzemních vodách zase je to odchylka od toho, co je normální. Pokud je velmi výrazně negativní, tak máme tam, pokud tedy jde pod 15% nejhorších hodnot, tak většinou říkáme, že jsme ve stavu sucha.
I sucho má své takzvané referenční číslo, mohli bychom říct. Nebo hydrologické sucho.
No, i to meteorologické sucho má své referenční číslo. To je právě problém u toho sucha, že my ho můžeme hodnotit různými ukazateli. Těch ukazatelů, když se podíváte na svět, tak nějakých vypovídajících najdete desítky opravdu. Každé hodnotí jinou část toho sucha nebo jeho dopadu v rámci celého koloběhu vody. A proto je dost obtížné někdy porovnávat, jestli je to sucho větší, což je taková oblíbená otázka, tak je větší sucho, než bylo 2018. A my říkáme, no jak se na to podíváte, podle toho, který ten parametr nasledování si vyberete, je jich opravdu hodně.
Jaké tedy bylo nebo byla z pohledu hydrologa letošní zima? Kdybychom to tedy srovnali s tím loňským rokem, tak to byl chladný, docela deštivý květen, který do značné míry dokázal zachránit úrodu. Minimálně po suchém dubnu.
Ten průběh je zatím, řekl bych, z mého pohledu docela podobný. Ta zima v loňském roce teda byla výrazně bohatší na sníh. A na druhou stranu, tam, kde je to kritické, a to jsou hlavně ty nižší a střední polohy, protože na horách vždycky nějaký sníh v té zimě se nakonec vyskytne a trochu vody vlastně do té krajiny a do podzemních vod tam dodá, tak právě v těch nižších polohách, když se kouknete na Polabí, okolí Prahy, Jižní Moravu a podobně, tak tam vlastně už poslední možná 4-5 zim se de facto žádná sněhová pokrývka nevytvořila, neudržela díl než třeba 1-2 dny a právě to je to, co chybí, protože tady v těch rozsáhlých velkých oblastech, v nižších nadmořských výškách vlastně ta voda do toho systému stání sněhu nepřibyla. No ale letošní zima teda byla ještě o poznání horší než ta předchozí. Naopak, teďkon musíme říct, že ten průběh jara vlastně byl hodně podobný. Po velice suchém dubnu, tedy to opět vypadá, že květen se tak trošku snaží zachránit tu situaci, kdy napršelo loni více, bylo chladněji, letos to vypadá také tak. Možná přeci jenom je tam rozdíl v tom, že letos to začalo o týden 14 dní později než minulý rok, tak je otázka, jestli ty dopady, zejména na zemědělství, nebudou horší právě, protože tam těch 14 dní zpoždění může být kritické, protože se trefí zrovna nepříznivě do nějaké růstové fáze vegetace a plodin.
Kolik by toho muselo, řekněme, napršet, aby byl ten stav jaksi normální? Otázka je, co je vlastně ten normální stav?
No, kolik by muselo napršet, to je otázka. A zase k čemu bychom se vraceli? Já se možná vrátím do napřelom 80. a 90. let. Tam totiž také byl takový velký srážkový deficit, kdy vlastně chyběla, řekněme, od roku 89 do roku 93-94 skoro stejné množství, objem vody z hlediska toho, že nenapršel. Byl menší výpar, to je jedna věc. A potom vlastně, abychom se vrátili, aby se to celé zaplnilo, tak to trvalo, řekněme, 5-7 let, než jsme se vrátili úplně do toho normálu, kdy vlastně od toho roku 94 naopak nastalo období srážkově bohatší. Tam bylo 20 let, kdy pršelo zase více, než byl normál. Vyskytly se v té době ty velké povodně, které ještě v paměti máme. Takže je otázka, co ten normál bude. Abychom se vrátili k tomu, že nebude úplně nejhorší sucho, tak v letošním roce, tak je potřeba, aby pršelo vlastně v těch měsících víc než je normální stav v tuhle chvíli. Díky tomu, jak vlastně ten deficit máme za několik let už vybudovaný a kolik té vody v krajině ve skutečnosti chybí.
Vlastně tím indikátorem toho nepříznivého stavu je stav podzemních vod? Nebo i něco jiného?
No, ten je takovým nejdlouhodobějším indikátorem. Na druhou stranu zase má tu nevýhodu, že my ten stav podzemních vod měříme relativně krátkou dobu. Ta síť pro pozorování se začala vlastně budovat až v 60. letech, takže nevíme, jaký byl třeba stav v létě roku 1947, 1904, což byly známé suché roky, nebo vlastně v období 70. let 19. století, kdy bylo také velké několikaleté sucho. Takže tam je trošku horší to srovnávání, ale když se podíváme na těch posledních, řekněme, 5-6 let, tak je vidět, že ten deficit vlastně v těch podzemních vodách, to je to, co přetrvává a přenáší to sucho z jednoho roku na druhý. A ono je to vlastně tak, že ty podzemní vody, to je zdroj vody v době, kdy neprší. Když prší, tak samozřejmě tu vláhu do půdy dostáváme, ona se vlastně nějakým způsobem projevuje i v tocích, zaprší a vodní stavy trošku stoupnou, to je vždycky vidět. V tom suchu ne tak výrazně jako za doby povodní, kdy je ta půda už předem nasycená, tak samozřejmě ta reakce je rychlejší, ale důležité je, že když neprší, tak v těch tocích ta voda, která teče, tak to je voda z podzemních vod, která je tam dlouhodobě uskladněná a vlastně vydávaná právě na zásobování toho průtoku. A na tom vidíme, jak rychle ty vodní stavy a průtoky po nějakých srážkách zase klesají k těm minimálním hodnotám, že ten deficit v těch podzemních vodách je opravdu velice, velice výrazný a přenáší právě. Je to ten mechanismus, jak se to sucho přenáší z jednoho roku do druhého.
Ono, ty suché epizody se u nás vlastně opakují od nepaměti, mohli bychom říct, stejně jako povodně, pokud se nepletu, pane Danielko, tak o těch posledních docela velkých, hlavně na Moravě, ve Slezsku, ale také třeba v Polsku, na Slovensku uplynulo přesně 10 let. Zlomí se ten trend třeba letos? Nebo lze vůbec něco predikovat?
Nedokážeme to takhle predikovat, nevíme, jak to je. Ono je to v našich podmínkách poměrně složité, protože ta střední Evropa má klima, které samozřejmě ovlivňuje to, jakým způsobem se potom vyvíjí ty hydrologické parametry, velice proměnlivé. U nás vlastně ten přechod z povodní do sucha a ze sucha do povodní může být relativně rychlý. Nemáme třeba takové to oddělení té vlhké sezóny a suché sezóny, jako je někde v subtropech a podobně, prší prostě půlku roku a pak je půlku roku sucha, takže tam se dá vlastně daleko lépe predikovat, protože víme, jestliže přes období dešťů nenapršelo, tak to sucho v období sucha bude horší. A nemáme ani vlastně nějaké takové jednoznačné spojení na jevy typu El Niño. To je velice známé a to je vlastně velkoprostorový jev, který ovlivňuje to, jakým způsobem budou rozloženy srážky, teplota, ale i třeba intenzita hurikánů a vlastně okolí celého Pacifického oceánu, ale i vlastně velká část Afriky. Oba americké kontinenty jsou tím El Niño, Austrálie velice významně postiženy a vlastně na základě toho, jestli je El Niño nebo není, se dá velice dobře predikovat, jestli sucho se bude zhoršovat nebo naopak bude vlhčí období. Tak pro Evropu nic takového v kapse nemáme, abychom dokázali říct, teď se to zlomí, protože se mění něco velkoprostorového, něco, co vlastně řídí ten přísun srážek do Evropy.
Je něco, podle vás, co jsme si v těch dosavadních debatách ještě třeba vůbec neuvědomili? Díváme se na ten problém jaksi komplexně?
Snažíme se o to. Samozřejmě dochází k tomu, že člověk má tendenci vždycky vidět to, co se mu nejvíc nabízí, jako to nejvýznamnější nebo možná nejdůležitější. Takže proto si vlastně někdy nerozumíme. Já často říkám, to není o tom vlastně stavět jedno opatření vůči druhému. To je o tom opravdu snažit se řešit, využívat všechny ty možnosti, které jsme. I díky tomu, že to sucho je tak složitý a komplikovaný fenomén, který můžeme, už jsme říkali, měřit spoustu parametry, tak vlastně na takovéhle komplexní problémy jednoduchá řešení obvykle ne dobře úplně fungují a je potřeba jich využívat více. Takže to, že bychom něco v tuhle chvíli míjeli, já o tom nevím. Kdybych o tom věděl, tak už to dávno přinesu do té diskuze, jak by bylo, ale v tuhle chvíli nevím. Asi je to spíš o tom, že se nám nedaří úplně nejrychleji realizovat všechny věci, které bychom chtěli a o kterých víme, že by byly dobré.
Říká hydrolog Jan Danielka.
Jak to vidí?
Host Zity Senkové na Dvojce.
Zdá se, že jak s viry, včetně toho nového typu, tak i se suchem se budeme muset naučit žít?
No, vlastně ve své podstatě, když se na to podíváme, tak jsou to dost podobné i problémy. Je to prostě věc, na kterou společnost nějakým způsobem musí zareagovat. Vlastně svým způsobem řada věcí ve smyslu takového oba jevy můžeme svým způsobem považovat za katastrofy nebo nějakým způsobem za nepříznivé jevy a ten systém té reakce na tom je vlastně velice podobný. Být připravený, být schopný reagovat, když se ta situace vyskytne a být schopný vrátit se nějakým způsobem do normálu. Takže pokud budeme pracovat na tom, abychom byli lépe připraveni a byli odolnější, to znamená, byli se právě schopní přestát a co nejrychleji se vrátit k fungování stejnému nebo možná ještě lepšímu, než bylo předtím, než nás nějaká takováhle krize nebo nějaký takovýhle impuls vlastně vykolejil z toho běžného běhu společnosti, tak tím lépe.
Ten nový typ koronaviru je nový. Ten nás opravdu zaskočil. Nicméně o suchu hovoříme už mnoho let. Ostatně staletí, jak jsem řekla už před chvílí, tento problém se opakuje, tak proč na něj nedovedeme dostatečně rychle a efektivně zareagovat? Co je možné?
Problém s tím suchem je, že jeho nástup a jeho příchod je velice plíživý, takže to je jedna věc a druhá věc, to vnímání jeho urgentnosti je v našich podmínkách také vlastně docela problematické. Já už jsem to říkal, my se s ním nesetkáváme každý rok, my se s ním nesetkáváme tak, že by byl opravdu, nebo doteďka jsme se nesetkávali tak, že by byl naprosto kritický. Často se dává vlastně za příklad Izrael jako národ nebo země, která se naučila s vodou extrémně dobře hospodařit. No ale tam je to, že oni prostě v těch suchých podmínkách žijí. Tam to je vlastně poušť, tam nebylo zbytí. Tam ta naléhavost toho problému vodního hospodářství a řešení problému s vodou byla absolutní na první pohled zjevná. Takže možná, že ta urgence a pochopení nám brání vlastně k tomu, aby jsme to dali jako společenskou prioritu. Což na druhou stranu, ona je otázka, jak to považovat uvažovat, jak to vyvažovat právě třeba vůči koronaviru a podobně. Na to je hydrolog krátký, aby tohle dokázal posoudit.
A cítíte, pane Daňhalko, že patří tato problematika boj se suchem opravdu mezi ty priority státu? Mimochodem je to přesně rok, co vláda slíbila investovat do boje se suchem v následujících 10 letech 50 miliard korun, například na propojování vodovodních sítí, budování nových rybníků nebo čištění a opravy těch současných. Podle údajů ministerstva zemědělství a životního prostředí rezorty loni investovali 15 miliard korun, jak zmapoval Radiožurnál.
Já se přiznám, že úplně nemám rád to sousloví boj se suchem, protože já si nedovedu představit to sucho úplně jako nepřítele nebo proti komu vlastně bojujeme. Já to vidím spíš jako snahu přizpůsobit se vlastně těm externím podmínkám, které na naši společnost dopadají, což je velice podobné v čemkoliv. To není jenom pro sucho, to jsou pro další meteorologické jevy, to jsou ostatně i podobné pandemie, virové, všechno. Takže snaha přizpůsobit se tak, aby právě výskyt tohodle jevu, sucha, v tomhle případě, nás nedokázal rozhodit, nebyl pro nás nějakým způsobem fatální. A to si myslím, že je ta vlastně cesta, jak se dostat dopředu. To, jak konkrétně to realizovat, to je potom samozřejmě na dlouhou diskuzi a dlouhé povídání a možná s řadu neschod o tom, co by měla být priorita.
Jak se dosud daří zvyšovat tu retenční schopnost krajiny, schopnost zadržovat vodu v krajině?
Přiznám se, že vlastně já to nedokážu nějakým způsobem jednoznačně pojmenovat, protože to jednoznačné měřítko, které bychom měli a byli bychom schopni říct, zlepšili jsme se ze 4,5 na 4,7, je to dobře, tak takovéhle číslo já opravdu k dispozici nemám, vytáhnout ho nedokážu. Pravda je, že snad to uvědomění si toho, že je problém, tak já jsem zaznamenal v krajině, když jsem šel, tak pár takových vlastně opatření, kde najednou byl vlastně vytvořený nový mokřad po místě, kde běžně chodíme a kde dřív nebýval, nebo aspoň snaha o tu vodu zadržet. Na druhou stranu vidíme pořád vlastně velké pole, které zejména v tom letošním dubnu bylo na první pohled vidět, že vlastně tu vodu nemá, že to je v podstatě suchá pláň. Takže asi se to zlepšuje postupně, ale rozhodně to není tak, že bychom v tomhle to měli nějak si říct, jo, jsme to zařídili, nebo jsme na skvělé cestě, příští rok to bude. Tak to myslím si, že před sebou ještě máme daleko víc úsilí a delší cestu.
Četla jsem například úvahy o dálkové přepravě vody. Co na to říkáte?
No, to je zajímavá záležitost, ale my to vlastně už děláme. Do Prahy vodu přepravujeme poměrně z velké dálky až ze Želivské nádrže, takže to přepravování vody v podstatě funguje dlouhými trubkami. Nevím, já jsem nečetl o tom, že by někdo uvažoval třeba vozit cisterny, což člověka pod tím může napadnout. Myslím si, že to opravdu není potřeba. Ty srážky zatím u nás jsou a pokud budeme schopni je akumulovat tak, abychom přestále ta období sucha právě třeba v nádržích nebo v nádržích v zásobárnách podzemní vody, tak si myslím, že pořád té vody máme dost tak na to, abychom s ní byli schopni vyjít. Ne úplně plýtvat, ale vyjít na to.
Něco na způsob vodovodu, ale ve smyslu potrubí, řekněme, jak se převáží nebo dodává ropa nebo plyn dokonce mezi státy, jestli byste si to dovedl představit.
Dovedu si to představit a ono to vlastně funguje z těch nádrží, ze Želivky do Prahy a vlastně po velké části Středočeského kraje vlastně takhle voda rozváděná je a to je systém vlastně vodovodu. Jestli bychom třeba se dostali do mezinárodní přepravy vody, myslím si, že to není úplně vlastně to řešení, na kterém bychom teďkon museli začít pracovat. Té vody ještě pořád máme dost. Na druhou stranu třeba ve světovém měřítku to určitě fungovat může. Právě ten Izrael, když už jsme zmiňovali, tak podobným způsobem zásobuje Jordánsko.
Uspíší třeba sucho, nebo mluvme raději o těch suchých epizodách, stavbu nových přehrad, protože i o tom se hodně debatuje, jestli jsou řešením, anebo četl jsem i názor, že jsou naopak třeba součástí toho problému.
Já si myslím, že tady často se právě staví do protikladu informace o, nebo čísla o tom, jaká je retenční schopnost naší krajiny vůči vlastně objemu vody akumulovaných v přehradách. Ale oni jsou to dvě různá čísla. Je to číslo té retence, není sporu o tom, že retence pro nás je vlastně záležitost číslo jedna. Je to opravdu to, co dělat musíme. Na druhou stranu to, že ta voda se zadrží v půdě, vlastně neřeší úplně tu disponibilitu pro lidskou společnost. Když se podíváme třeba do toho sucha v roce 1874, to je strašně zajímavý příklad, protože když jsme se s kolegy vlastně začetli do dobových dokumentů, tak zjišťujeme, že to je velice podobná situace. Také se diskutovalo o tom, že ubyly lesy, ubyly rybníky a proto je sucho. Naopak se říct, že vlastně v 80. letech a 18. století zase byla vlhká perioda, která způsobila hladomor, tehdy rybníky byly velmi rušeny, protože byly obviněny z toho, že to vlhko do krajiny přitáhly. Ale
Historie se opakuje.
Často spíš ty naše diskuze nad těmi impulzy se zdá se opakují. Ale v tom století 19. tedy, tak tam byla diskuze o roli lesů, o roli dalších věcí, ale výsledkem toho bylo, že se začalo vlastně podrobně sledovat, kolik té vody máme, začalo se měřit systematicky jak srážky, tak vodní stavy a začaly se budovat přehrady. A ty přehrady nejsou ani tak od toho, aby vlastně nějakým způsobem nahradili retenci. To určitě ne, ta retence je něco jiného, to je prostě krajina. Ta krajina vodu potřebuje a akumulace v nádržích je pro potřeby člověka. A to je voda, to je vlastně nádrž, ze které si tu vodu můžeme vzít z té krajiny, z toho mokřadu vodu odebírat pro úpravu na pitnou vodu samozřejmě nemůžeme. Takže to jsou dva rozdílné jevy. Retence, která je naprosto nezbytná, a akumulace, kterou potřebuje ta lidská společnost. Stavět do protikladu nemá smysl, protože opravdu nádrž postavená bez toho, aby v tom povodí byly udělány taková opatření, která vlastně zamizí tomu, že se ta nádrž zanese s plachem z holých polí nebo erozí hned, tak to by nefungovalo. Takže proto musí být vždycky dohromady.
Vysvětluje ředitel pro hydrologii Českého hydrometeorologického ústavu Jan Danělka.
Jak to vidí?
Host Zity Senkové na Dvojce.
Lze vůbec krajinu vrátit zase do stavu, který tady byl před 20-30 lety?
Tak já nevím, jestli před 20-30 lety ten stav byl nějaký jiný, než je v současné chvíli. Možná se kouknout na to, jaký byl třeba před 100 lety a podobně.
Třeba v tom roce 1874. To nevím.
Nevím, ale pravda je, že oni s tím suchem vlastně tenkrát bojovali taky.
Tak do jiného roku.
A také si stěžovali na stav krajiny do značné míry. Takže určitě to rozdělení té naší krajiny, ta struktura té naší krajiny není vůbec vhodná na to, aby vlastně ta voda se tam zadržovala jako retence. Ono je to vidět, prostě v té krajině potom málo louží, když zaprší, které dají čas té vodě, aby se sákla do půdy a zůstala tam. Ty velké plochy nejsou dobré a jestli se to dá spojit, to už není otázka na hydrologa. Já opravdu nevím, protože si myslím, že to je otázka opravdu politická, ale i odpovědnosti jednotlivých lidí. Tady ten problém samozřejmě zvýrazňuje i takové to narušení té vlastnické struktury, protože málo kdo vlastně má dneska to svoje políčko, které by si obdělával a podobně. Většinou to je pronajmuto, hovořím z vlastní zkušenosti, tak taky máme někde jednu šestinu orné půdy, která je pronajímána zemědělskému družstvu, prostě proto, že to člověk nedokáže obhospodařovat. Bohužel tady ten vztah s tou půdou byl rozbitý a jestli se dá vrátit, nevím. Skoro bych byl v tomhle tom trošku pesimista, budeme muset se snažit k tomu dojít nějakými jinými způsoby.
Co nám tedy zbývá v uvozovkách? Více šetřit vodou, nebo budou se muset také proměnit, a ono už se tak i děje, města?
Budou, no samozřejmě, my bychom tu vodu, kterou si vezmeme, my nemáme zase tak moc, když se to přepočte třeba na jednoho obyvatele ve srovnání s Evropou, takže my bychom tu vodu si měli ochraňovat. Když už tady nějakou budeme mít, to znamená ne jednou ji použít, znečistit a vrátit zpátky, ale měli bychom myslet na to, že ta voda, kterou máme, tak ji budeme muset být schopni použít opakovaně, ať už třeba v rámci jednoho nějakého průmyslového podniku formou recyklace jednou odebere, šestkrát prožene skrz výrobní proces, ale i tím, že vlastně ta voda, která se bude navracet zpátky do vodních toků, bude v takové kvalitě, aby někde jinde o kus níž mohla být zase odebrána a znovu použita. Takže opravdu je to spíš o ochraně a v hydrologii a ve vodním hospodářství se říká, je to vlastně integrovaný management vodních zdrojů. To znamená, my se koukáme na tu vodu z pohledu celého povodí, v našem případě z pohledu celé republiky. Nemůžeme to být tak, že řešíme jednu lokalitu bez návaznosti toho, co se děje nad ní a pod ní.
Navíc vaše, myslím tedy, meteorologické povrchové vrty, teda hloubkové vrty, promiňte, zkoumají také kvalitu té vody, čistotu vody.
Je to přesně tak. Existuje program monitoringu, který vlastně sleduje, jakým způsobem je znečištěná jak povrchová, tak právě i podzemní voda. A to je jeden z těch ukazatelů, kde bychom měli si dávat velký pozor na to, že jestli si tu vodu neznečištíme před použitím. Ono vlastně trošku je takový paradox. Narazili jsme na Izrael, ale vody, jako státem, který má nejvíc vody v přepočtu na obyvatele, je Bangladeš. Ale vlastně trpí nedostatkem vody právě proto, že je znečištěná tím, že se nečistí a že se vlastně všechno vypouští zpátky.
Jan Daňhelka, ředitel pro hydrologii Českého hydrometeorologického ústavu, byl hostem dnešního vydání. Děkuji za váš čas, za vaše názory a přeji vám hezký den.
Hezký den.
Naslyšenou se těší Zita Senková, zítřejším hostem bude ekonom Lukáš Kovanda. Příjemný poslech dvojky.